Arratsaldeko 6 eta 37 minutu dira, astearteak utzitako albisteen inguruko solasaldirako garaia da hementxe mezularian, eta hemen alboan daukat Xavier de la Maza. Arratsaldeon, Xavier.
Arratsaldeon.
Bueno, albiste gogorrak ditugu gaur, aipatzeko, Angeluko hilketa honen inguruko informazioa ematen genuen, eta Iban Santamariarekin ere hitz egin behar dugu, Gasteizen dagoelako. Iban, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Bueno, hementxe ari ginen Xavierrekin komentatzen Angeluantik eman dugun berria, lau hildako Angelun etxe baten barruan gurasoak eta 11 eta 16 urteko seme alabak dira hildakoak, Bel Marion etorbideko etxe batean agertu dira hilda, eta aurreneko hipotesia da aitak hildituela seme alabak eta baita emaztea ere, eta gero bere buruaz beste egin duela. Berriz, udako lehen egun honetan, Gasteizen ere izan da, beste berri hori, hilketa, Zadorrako ibaitik 60 urteko emakumezko baten gorpuzkinak ateratzen jarraitzen dute. Goizetik ari ziren emakumearen bila, izan ere atzo ertzaintzara deitu zuen hiritar batek esanez, aurreko astean Gasteizko Aldezarreko etxe batean hilketa gertatu zela, dei hori jaso ondoren 43 urteko gizonezko atxilotu egin dute eta poliziari Beronek aitortu dio emakumea hil eta ibaira bota zuela. Berak antzak biek elkar ezagutzen zuten eta atxilotutako gizonak esan du asteazkenean hil zuela emakumea. Gasteizko udalak, Emakundek, alderdi politikoek ere salatu dute gertakari hori, ez dakit Gasteizen zaudezu Iban, pentsatzen dut edozein lekutan dagoen komentarioa izpidea dela gaurko egunean, ala.
Bai, goizeko lehen orduan albistea zabaldu da, poliziari zela Zadorra ibaiaren inguruan gorputz baten bila. Hasieran oso informazio gutxi egon da, baina susmo txarra hartzeko moduko albistea zen, batez ere, bueno, hor polizia tarteko egotea zen nahi du, sinesgarritasun puntu bat ematen zitzaiola, gorpu bat egon zitekeen hipotesiari, zoritxarrez, ordu batzu geroago jakin dugu, ala izan dela, emakume bat agertu dela, eta, bueno, antza denez, bera hil zuen pertsona, honezkero bat zirututa dago, berak emandako konfesio bat tarteko. Udako lehen eguna, haze egun beltza, ez da?
Bai.
Justo estudiora sartu, bezain pronto ikusi dute Angeluko albistea eta sekulako, gertakaria da.
Berrian zure agerkarian, zure egunkarian ikusi dugu aurreneko informazioa eta hortik aurrera hasi gara begira, eta bai, momentuz konfirmazio ofizialik ez daukagu, baina hipotesia aipatzen nuena. Aitak hil dituela familiako beste kide guztiak. Albiste gogorra baita ere.
Bai, goizeko ari buruz, zer pentsatu ematen du, entzun dugu, adierazpenakea indarkeria matxistaren barruan sartzen den, ez ote den sartzen, Josu Erkoreka Jaurlaritzako bozeramaileak esan du euren artean ez egola harremanik, nik sailkapenetatik haratago eta iruditzen zait batzuetan tematzen garela gauza sailkatzearekin, sentsazioa da bortizkeria eta hilketak betitu bazela norabide berdinean. Hala, gizonek hiltzen dituztela emakumeak herri honetan eta kontrakoa ez dela gertatzen. Gasteizen duela hilabete batzuk beste kasu ikaragarri bat izan genuen.
Bai, ez da umearena, ez?
Bai, Alicia umea leiuti bota zuen pertsonarena eta, amari ere eraso egin ziona. 6 hilabete pasa dira, ezaten genuen orduan, ez? Hilabeteak pasatuko dira eta astu egingo zaigu, urrengoa iritsi arte eta urrengoa ere, iritsi zaigu. Ez dakit ondorioak ateratzeko momenturik egokiena dien lehenengo hauek, baina argi dago, honetan badagoela oinarrizko gauza bat, eta aipatzen duan, norabide berean doazen hilketak eta erasoak dira, gizonaren botere posizioan oinarritutako gizarte batean bizi garela, eta ikusiko ditugu zehetasunak zer esaten diguten, baina bi kasu hauek ere, marka hori dara mate.
EH Bilduk esate baterako gaur, hauteskunde kanpainako ekitaldi guztiak bertan bera utzi ditu Gasteizko hilketaren berri izan orduko, ez da? Eta hilketa salatzeko ekitaldian parte hartzeko deia ere egin du. PSek oharra, gaitzespen oharra kaleratu du, Idoia Mendiaren hitzetan, eta Podemoseko Pablo Iglesias Gasteizen da, ekitaldi arratsaldeko 7 dauka, eta ekitaldi horren amaieran minutuko isilunea egiteko asmoa duela ere badakigu. Oroar, zer iruditzen zaizu? Indarkeria matxistak kanpaina honetan izan du alderdien agendan behar bezalako pisua hor debatean badakizu, ez da? Lau alderdi nagusietako eztabaidan 22 segundu eskaini zizkiotela gaiari eta horrek polemika arrotu duela, hain zuzen ere oso tarte txiki hartu zuelako.
Bueno, ni uste naturala den moduan, naturala eta triste aldi berean, politikarien debatetan edo sola saldietan gehienetan ohitu egin gea botere erlazioetaz hitz egiteaz eta ez politika konkretu buruz. Orduan horrelako ez dakit indarkeria matxistaren inguruan gauza bat, hilketa bat, zeozer grabea gertatzen denean, medioetara helarazi egiten da, komentatu egiten dugu, baina gero ez dakit, politikarien agenda, noizan behin, edo kasuak kasu, asaltzen dira, adibide duin batzuk ez, baina orokorrean ez dago agendan, baina gehitu nahiko nuke, politikarien agendan normalen eta testuen analizia edo albisten analizia egiten badugu, paktuetaz, erlazioetaz, partidu barneko erlazioetaz hitz egiten da gehien bat. Momentu enten ez dakigu, ekonomia lorrean, zientzia lorrean, dependentzia lorrean, ze neurri dauden. Eta ez dakigu. Ez dira larazten, nonbaiten programaren batean egongo dira, alderdi ekonomikoan, enpresetan plan estrategikoak egiten diren modu berdinean, ez, hau da, egin egiten dira, baino jaso bezain laster, hor, kasoi batean edo armairu batean gordo egiten dira, eta agur. Eta orduan, tamalez, indarkeria matxistaren kasua, eta bestein bat kasu, 22 segundu, eta 22 segundu, eta momentu enten, eta ironia guztiarekin, esan behar da, 22 segundu dedikatzea gehiagi izan daitekeela, ez, politikari batzuentzat.
Gogoratzen dut eztabaidan Ana Blanco hiru aldiz saiatu zela gaia tokia egiten eta gaia plazaratzen eta zu lortu. Azkeneko unean, lortu zuen horrelako aipamen bat. Zer pentsatu ematen du batez ere, balako gai bat entzun da, espero zitekeen, gutxienez buruzagi batzuetan, erreakzio bat egotea eta horri heltzea, baina ez dut ardura handiagoa ematen zien, besteari erantzutea eta aldez aurretik prestatutako gidoitik esateratzea, ez? Irudi aldetik ze pentsatu ematen du. Gaia oso serioa delako, hemen jendea hiltzen ari da. Eta, horri konponbidea eman merzaio. Gaur egon den erreakzioa, horretan denetarik ikusiko dugu. Badakigu, hilketaren motivazioa depende zein den, kondenak eta bertan bera geratzeak ugaritzen dira, eta beste kasu batzuetan, beste alde batera usten da, edo garrantzia koska bat gutxiago ekentzen zaio. Sartu gabe joko horretan, zeiruitzen zera gaiena ez dara mala inora, baina, komeni da gauza bek biztatik ez galtzea, eta hemen daukagun arazoa, errotiko arazoa da, ez da aldatuko une batetik bestera, seguraski inor gobernuan egonda ere aldatzea zaila da, baina, gauza batzuk birpentsatu behar dira eta politika batzuk probosatzeko momentu ere izango da inoiz.
Bilkurak eta protesta bilkurak deituta daude, gaur arratsaldeko 8:00 bata, mundu martxak, emakumeen mundu martxak deituta, bihar berriz, udaletxe atarian egingo dute beste bat, eta pentsatzen dut, Angeluko gertakariaren inguruan ere, izango direla erreakzioak eta protestak ondorengo orduetan. Erresuma batuan, Brexitaren inguruko kanpainak azkeneko orduak ditu, bestalde. Ostegunean erabaki beharko dute bertako hiritarrek Europako batasuneko kide izaten jarraitu nahi duten edo ez. Gaur David Cameron, lehen ministroak Downing Streeteko 10. ataritik mezua helarazi dio nazioari eta esan dio Europaren barruan egonda bere boterea handitzeko aukera duela Erresuma Batuak eta bestela ez. Inkesten arabera kontua nahikoa parekatuta dago. Surveillance etxeak egindako azkenak erakusten du galdetutakoen 45% Europan jarraitzaren aldekoa dela eta 44% kontrakoa. Oso bateratua, oso hurbil daude alde bata eta bestea, ez dakit, zuek porrarik edo kinielarik egin duzuen, zer gertatuko ote da datorren ostegunean?
Aber, Iban.
Nik hasieratik sentsazio izan dut gehiengo batek geratzearen alde ingo dela, Europoko batasunean jarretzearen alde. Normalean, horrego kasuetan, bueno, botua erabakita ez dutenek edo zalantza gehiago dutenek edo erantzuna ez dutenek, normalean estatukoaren alde egiten dute. Hau da, egoeraren aldaketa bat bertuko lukeen egoeren aurka. Hori da, bueno, horrego referendumetan politologoek aipatzen dutena. Egia da, kasua zenbat eta, bueno, sentimenduetatik hurbilago egon, eta hau oso galdera sentimentala da, Erresuma Batua bezalako estatu batean, hainbat eta zailagoa dela gauzak aurre ikustea, ez? Euneko hamar horrek dauka giltza, hau da, bueno, ba, inkestetan ez daki edo ez du erantzun nahi, aipatu duen sektore horrek nora egingo duen, ba, bueno, hor ikusi beharko da. Egia esan oso kanpaina narratza izan da, bueno, eta ironia ere badauka kanpaina honek, ezta? Zenbat hitz egin den immigrazioari buruz, zenbat hitz egin den segurtasunari buruz, eta ekintza, bortizkeriako ekintza bakarra hilketa bat, egin du nork eta, bueno, ultranazionalista batek, ezta? Horrek ere, ba, bueno, zer pentsatu ematen du, eta gogoeta egiteko motiboak ere bai, botu eman behar duenari, ez? Bueno, etxean bertan norekin partekatu nahi duzun herrialdea.
Neko kuriosa, urtebeteren bueltan modu positiboan planteatu zuten, ez, batasunaren aldeko kanpaina hori, momentu enten, ba, justo kontrakoa oinarritzen ari direla asko, ez? Oain, hau da, kanporatze prozesu hori bere gain hartzen dutena bere momentuan izan dira unionistak, ez? Eta orduan, atzetik zer dago, ba, badirudi naiz eta garai hauetan egon berriz ere badagola Europan hain ezaguna den bueno, ba, ez dakit nazionalismo oso basiko hori ateatzea, ez? Fronteren inguruan eta gure nazioa eta bar, hau da, ez, historia gustatzen zaigun hori horrelako pasajeak nahiko normalak izan dira 19. mendean eta 20. mende hasieran, ez? Orduan baino kasualidadea da urteteren bueltan, ez? Horrelako egoera bat izatea. Gaur justo Telegrafen ekonomista mordoska batek eta beraien artean 14 ekonomia Nobel saridun manifestuat alde egin dute, ez? Esate dute Britania barruan oparoagoa, ez? Izango daila eta hortan ari da egun hauetan, ez? Ni ustet azkenengo uneko gauza bat izango dela, horre uneko 15 gehiak alde batera edo bestera eramango du, baino galtzekotan beraie galduko dute. Hau da, jun nahi dutela, agur.
Ekonomian izango diren ondorioi buruz, ba, gaur Lander Beloki Mondragon Unibertsitateko Enpresaritza Fakultateko dekanuarekin hitz egin dugu faktorian, eta berak esan du kezkarako arrazoi bat, ba, diru merkatuetan gertalitekena dela, volatilidadearen kezka azaltzen zigun, baina Euskadik egiten dituen esportazioen 6% egiten dira Erresuma Batura, eta handik Euskal Herrira geroz eta turista gehiago etortzen dira, eta Brexitak horri nola eragingo lioken aipatu digu Niko Cuenca, ekonomilariak.
Libera de prestatzen baldin bada, Euskal Herrira etortzea garaitzeko izango ditzake, eta Euskal Autonomia Erkidego argi dagokionez, turista guztien 1,3% britaniarrak direla, eta gainerako puru hau azkenengo lau urtetan 15% ditu da, orduan geroz eta gehiago datozela. Kanpoko merkatuari begira edo nazioarteko merkatuari begira, Frantzia ostean Erresuma Batua da Euskal Autonomia Erkidegoan turista gehien biltzen duen herria, ordun hortan be eragina izango luke.
Zer iruditzen zaizue, Brexita etxe kalte izango dugu laguk ere? Gertatzen baldin bada.
Ba, beriak ez badi etortzen beste norbait etorriko da. Hau da, horrelako kasuen aurren ongi dator alako kalkulu eta ekonomialari bezala oso ondik uste ditut, horrelako ba, planteamenduak ikustea, baino hemen jokoan dagoena da mundu mailako potentzietako bat esatea, ba, Europan azkenengo 60 urteetan batzutan azkarrago, beste batzutan mantxoago sortu den bateraketa ekonomiko hori, bueno, ba, atzera egitea. Eta orduan, beraiek esango dute, Europatik alde egin nahi dutela, baino mundua dagoen bezala dago. Eta orduan, mundua eta nazioarteko transakzio guztietan atzeraka egiten duten guztiei bizkarra ematen die. Naiz eta ekonomia handi bat izan, joko horretatik, fleksibilidade eta globalizazio prozesu horretatik kanpo geratu nahi duten, ina handi batean, kanporatzeko tentazio hori daukaten guztiei, etzaie ondo jungo. Kasu honetan gaina Erresuma Batua ez delako estatu batua bezala, non aislamendu politika hori askotan errealitate bihurtu daiteke. Erresuma Batuaren kasuan, bai ala bai nazioarteko tze prozesu hori berezkoa du.
Iban, zuk nola ikusten duzu?
Bai, nire ustez, galdeketa honetan eta hasieratik dagoen arazoetako bat da, zehar efektuak kalkula ezina diela. Entzun dugu era guztietako azterketak egin direla, eta ekonomia ez dakitzen bat eroriko dela, ez aldiz ekonomia loratuko dela, eta bar, baina funtzean ez dakigu zagertatuko den. Ez dakigu, besteak beste, gaur egun, Erresuma Batua, merkatu bakarraren parte delako, eta merkatu bakarretik irteten bada, irteera hori nola gauzatuko den, ez dakigulako. Hori, finkatzean, nire ustez erabakigarria da. Hori jakin gabe, estenatoki guztiak aurrikuspen hutsa dira, eta ariketa aritmetiko hutsak dira. Hortaz, bueno, guri kalte egingo digu, zaila da ezatea, ez da, libraren depreziazio batek, bai, eragina du, turista gutxiago aterako direla eurogunera, esaterako. Adibidez, liberaren depreziazio batek teorian lagundu beharko lioke Erresuma Batuko esportazioei. Baina arazo bat daukate, eta da, industria oso gutxi geratzen dela Erresuma Batuan. Kanpora zer saldu gutxiago daukatela, finantza sektore oso indartsua dute, baina claro, libera aulago batek mesede ingo liokeen sektore batzuk, ez dira existitzen edo oso txikia dira industriari lotutakoak batez ere. Aldiz, turismoa lagunduko lieke. Nik uste dut hor dagoela pixkat hemengo arazoa, eta batez ere harreman hori nola gauzatuko den finkatu arte irekitzen dela prozesu oso luze bat, non ez egonkortasun handia egongo da. Badakigu Europako Batasuna gainera azkenaldian krisia konpontzeko nolako arazoa dituen. Greziako krisia oraindik ere, noizean behin berriro agertzen zaigu burulerrotan, eta 6 urte pasa dira hasi zenetik. Etorkinekin gertatzen ari dena ere antzekoa, inoiz konpontzen ez diren krisiak dira. Eta bat nator Xabirekin, eta nire ustez hori da hemen mamia, eta Europako eraikuntza batzutan azkarrago, beste batzutan botelago, baina aurrera egin duen zerbait da. Eta nahiko prozesu gare batzuetan atzera ezin azirudien, hau da, geroz eta buru jabetza gutxiago izango luketela herrialdeak, eta Europa gero eta batuago batera gindua zela. Erresuma Batuak bozkatzen badu, merkatu bakarretik ateratzea, esan nahi du, prozesu horretan lehen aldiz atzera egiten dela. Eta behin, atzerako bidea hasita, egungo egiturei eustea oso zaila izango da. Urrengo irteeraren zain geratuko gara, da. Prozesu hori, nik uste dut zalantzan jartzen dela, eta horrek Europak mundu globalizatu honetan duen tokia ere auzitan jartzen duela.
Datorren aste artean zuekin hitz egiten dugunerako argituta egongo da Brexitarena, eta argituta egongo da baita ere Espainiako hauteskundeena. Gaur Josu Erkoreka.
Espainiako hauteskundeena.
Jakingo ditugu emaitzak, baina.
Emaitzak jakingo.
Nor gobernatuko duen zaila
izango. Zaudete oso itxaropentsu. Zuek ere 3. Hauteskundearen zai uste zaudetela,
Edo 17. Pakizitele guen esan una podcastaren, Podcasta hor prestatuta guki. Eta horrengo zila bete dago, munizio guztia badaukazut.
Ondo da. Josu Erkoreka, Eusko Jaurlaritzako bozemaileak gaur haserre hitz egin du Espainiako gobernuak birzentralizaziorako estrategia garatzen ari dela esan du.
Espainiako gobernuaren estrategia birzentralizatzailea ez dago asetzerik. Jardunean egon arren, eskumen esparru ezikusi eraginez egiten du. Salatzen dugu Euskal autogobernua murrizteko berariaz prestatutako estrategia bat dela.
Erkorekak jakinarazi baitu Espainiako gobernuak Euskadiko oinarrizko hezkuntza kurrikulumaren eta ertzaintzan lan eskaintza publikoaren aurka bi helegite jarriko dituela, eta era berean esan du Jaurlaritzak epaitegi konstituzionalera joko duela enplegu politiko aktiboak urratzen dituen dekretuari aurre egiteko. Bi gobernuen arteko harremana ez dago oso goxo, ez dakit, etorkizun hurbilan hobeto egongo ote den, ze nola ikusten dituzue hor ere gauzak eta hemendik aurrerako urratsak?
Ba, beste behin, naiz eta astebeteko kontua izan, azken egunotan ibili, ba, horrelako tirabirak, ba, plano politiko eta propagandistikoan ikusi daitezke, zau da. Madrilek elegitea jarri, hemen noski Eusko Jaurlaritza defentsaren alde, eta ordan, hau da, gidoian nahiko argi dago, kalendario, urteko kalendarioa biratzen degunean, oso argi dago, gidoiak nondikan nora jungo diren gai bakoitzan, ez? Eta ordan, bueno, ba, hemen ba, beti bezala bakoitza bere paperaren komposizioa egiten eta eszenifikatzen.
Bai, autogobernua eduki sustutzeko oso bide erraza aurkitu du Espainiako gobernuak, eta azken urteetan erabiltzen du inolako lotxari gabe, berdin da jardunean egotea, eta, bueno, esaten den bezala futbol partidetan luzapenean egotea, berdin zaio, bere estrategiarekin jarraitzen du, eta askotan, bueno, ba, Gerniako estatutua aipatzen da, eta autogobernu sendo bat horrelakoak, baina autogobernu horrek dituen mugak gero eta agerikoagoa dira. Esaterako konstituzionalak erabakitzen duenean hezkuntza sailak hartutako erabakiak ez direla legezkoak, eta hemen adibidez irakaslei ordu gehiago sartu behar zaizkiela, hemen diru arazorik ez dagoenean, ba, klaro, zen nolako autogobernua defendatuko duzu, ez baldin baduzu, ez da zure irakasleen lan jardunaldiak antolatzeko aukerarik praktikan.
Baina hemen asunta da, Madrilez esaten duen, bertako gobernuaz esaten duen, debatitu iten degula, baino Madril edo Espainiko beste puntu askotan edabidetan ateatzen dana lehenengo mugimendua da. Hau da, gobernuak elegitea jarriko du Euskadi mailako, ez dakizena lorretan, hau ez duelako konstituzioaren aurka dijolako, eta hori da berria, orduan horregatik politizazio maila hori.
Bueno, ba, gaurko zementxo utzi beharko dugu, izan ere 15 segundu barru joko dute arratsaldeko 7ek eta 7etan badakizue albistegia hasten dugula. Xabier de la Maza eta Iban Santa Maria jarraituko dugu emaitzekin datorren asteartean.
Arratsaldeona pasa.
Agur.